Dena ezin duzu jakin. Baina berak dioena bai, jakin behar duzu. Mundu basati honetan ez galtzeko behar duzuna emango dizu berak. Bealdean, Ainhoa Vitoria.
Ainhoa Vitoria, Gabon, zer moduz?
Gabon, Gabon, Ibi, ez da moduz.
Ondo altzade?
Ondo. Ez tarri ja pizkat urratuta, baina ondo, gustora.
Ja, estulkari zinen. Promoa jarri dut eta zu estulka tani, a ber, lasai.
Lasai, tranquile hartu. Ba, posik nau, Julen, gaur eztabaidatzeko gai bat ekarri dut zutelako.
Bai, gainera, irakurri nuen behin zer zen hori, baina horrela oso azaletik orduan gustatzen zait, ze orain sakonduko dugu eta,
bai,
eta oso interesgarria gainera.
Bai, interesgarria da eta, bueno, nik uste dut jarraitu beharreko gauza dala, kontauko dugu zertaz arituko garen lehenengo, queerbaiting eta arituko gara. Queerbaiting edo, bueno, guk euskararatuko dugu queer amua. Izango litzake.
Clickbait entzun dugu orain arte, dala klika lortzeko jartzen den amua. Hau da, esaterako, tipiko publikazio bat agertzen denean.
Bai,
bederatzi pertsona berriz topatu dira 50 urte ondoren, ez duzu sinistuko ze pasatzen azkenarekin. No se creerá lo que pasó con la novena.
Hori da, clickbait.
Bait hori, amu hori, beste zentzu okerrago batean edo bide okerrago batean erabiltzen da oraindik, eta hori da queerbaitinga.
Queerbaitinga, bai, hori da. Queerbaitinga da, queer kolektiboaren ezaugarriataz baliatzen den marketing kanpaina bat. Hainbat artista, musikari baliatzen die queer kolektibari egokitzen zaien ezaugarrietaz iradokitzeko queer kolektibokoak diela. Eta hartara, bueno, ba, publiko jakin batera iristeko aukera handiagoa dauki, ez? Hau adibide bezala kontatzeko, ekarri dotzut Bad Bunnyren kasua.
Uh-huh.
Bad Bunny, berak dio heterosexuala dala, orduan LGTBIQ kolektiboaren kanpo geratzen da.
Cisa,
baina,
bera, ez?
Cis, uh-huh. Gizonezko cisa, hori da. Eta abesti feminista bat atera zauen, Jo Perreo sola izanekoa. Bueno, ba, bideoklipan, batean agertu zen, emakumez jantzita edo emakumei ezarritako ezaugarriez jantzita, esango dugu, bale? Uh-huh. Soineko estu eta pelukara luze batekin. Eta hortxe has izan debatia, ez? Azkenian bera baliatu zan LGTBI kulturan sartu eta hortaz jabetzeko, ez? Eta berak bere irudia aldatu zauen, pixkat queerbaiting hori eiteko. Hortxe de debatea, horraz izan debatea pixkat. Batetik Bad Bunny horrela gertziak lagundu aldauela bera bezalakoak dien cis heterosexuala konturatzeko, ba ez dauela gaizki soineko bat jastea, baina ridikulizatzeko modu bat be izan leike.
Bai, gainera, nik uste garrantzitsua dela ere bai, lagundu dezake bai, baina ze funtsarekin eginda.
Bai, eta igual hori da.
Zenen, igual funtsa apropiazioarena da, marketing arrazoiak dira, hori pixkat zinikoa izango litzake, eta gainera, nondik egiten da hori, ez? Privilegio batetik,
hori da, Julen, privilegio batetik, eta gainera, fokua beti beragan jarrita, ez? Eta igual, ordua da LGTBI kolektiboari fokua emateko. Baina, bueno, zerrentzungo dugu, Jo Perreo sola.
Jo Perreo sola bat banirekin hau gertatu zen, queerbaitinga gertatu zen, gaur esplikatuko digu, Ainhoa Vitoriak zeretan datzan queerbaitinga, eta musikaren munduan eman diren kasu horiek ere bai ekarriko dizkigu, horietako bat, Jo Perreo sola bat baniren kantua. Bealdean, Ainhoa Vitoria.
Yo perreo sola. Yo perreo sola.
Perreo sola.
Yo perreo sola. Yo perreo sola.
Okay. Okay. Ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Hey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita.
Ella perrea sola.
Ella perrea sola. Ella perrea sola.
perrea sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falda, los Phillies en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta.
Antes tú me pichabas,
tú me pichabas.
Ahora yo picheo.
Yo.
Antes tú no querías.
Pero cuando yo dije
ahora
eso.
Yo no quiero.
Pero.
No. Antes tú me pichabas.
Nah.
Ahora yo picheo.
Yo nunca te he pichado, mami.
Antes tú no querías.
Ay,
ahora yo no quiero.
No. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola.
Perreo sola.
Bueno, kurbeitina, jo perreo sola kantuan eman zen antza, eta bueno, ba, bat bani ere bai izan da horietako bat, ez?
Bai, eta beste adibidea, eta karri dutzut, Billie Eilish. Gainera, Billie Eilish sarritan zalatu dabe kurbeitin egiteatik. Azkena, Los Cos kantuaren bideoklipa publikatu ostian. Bideoklipan, bera agertzen da, bere lagunekin, etxian, danak neskak die, pijaman, dantzan, oian etzan da, sukaldian jaten, no, pijama parti moduko bat dirudi, eta bideokliparen fotograma batzuk hartu zitzun, Instagramera igo zitzun, testu honekin, I love girls, neskak maite ditut. Eta jendia pixkat kejatu egin zan, ba hori, queer kolektiboaren gana iristeko estrategia bat iruditzen jakien, ez, bera, heterosexuala izanik.
Claro, egia da, askotan, bera heterosexuala dela, ez dakigu berak esan digun horrela tal cual, edo ondorioztatzen dugula, edo agian bueno, esan dunez edo ez dunez esan bisexuala dela, edo bueno, beste sexualitate bat duela, esaten dugula heterosexuala da.
Hori
eta
da.
Nork daki, ez? Berak kontrakoa esaten baldin badu, ba bueno, zer esango dugu guk, ez?
Oso ondo, Julen, eskerrik asko. Berriz de mundu estezu, ari, bai, Samantha Hudson, nik Samantha Hudsonen gatik ezagutzen dut queerbaiting termino hau, eta Samantha berak esaten dau, kasu honetan, kontuz jauzi geikelako pixkat prejuizio horretan, ez? Guk salatzen dugun prejuizio hori, igual gu gabiz egin, iguala, ez? Heterosexuala dirudien pertsona batekin. Agian ez da heterosexuala. Eta orduan, bueno, askatasun hori be berak ikusten dau. Baina, aldiberian ikusten dau, beste adibide bat ekarri dut, Harry Styles, berak esaten dau. Bueno, kasu honetan, Harry Stylesek ambiguotasun horrekin jolasten dau, ez dau holan publikoki esan zer dan edo zer estan, eta generoarekin jolastu dau, normatiboa danakin puskatu dau beti, bere janskeran batez ere, eta kasu honetan, berai, Samantha Hudsonei irutze jako, askotan gertatzen dela, Harry Stylesi edo Harry Styles txalotu dela, horrelako transgresioa erakusteagatik eurak ari dienian aspalditik queer kolektiboa ari dan nian aspaldetik bagauza bera egiten, ez? Orduan hori be interesgarria da, ez? Nola Harry Stylesek bueno, heteronormatiba horretan sartuta edo itxura dauna duken pertsona bati nola emoten jakon onespen guztia gure dauen hori iteko, ez? Baina bueno, nik nere kasu ez dakit Harry Styles asko gustatzen gatelako edo zer, baina bueno, hortxe ambiguotasuna igual da horregatik baita, ez dauelako inoiz espezifikatu eta igual ez dauelako nahi esan bisexuala ote den edo homosexuala ote dan, ez? Baina, bueno, astu baino lehen guazen Billie Eilishen Los Cos entzutera.
Hemen esan zuelako Billie Eilishek I Love Girls, eta, bueno, ba, jendeak leporatu ziolako queerbaitina egiten ari zela, eta queerbaitina da gaur mai gainean dugun kontzeptu hau, Samantha Hudsoni entzun genion, eta Bitok gaur hemen lantzeko ekarri du.
Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you.
wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy.
Beste aipamen bat bebai, kasu honetan Billie Eilishen Lost Cause entzuten ari garela eta lagunen artean ari ziela ikusita, Samantha Jasonek berak bea aipatzen zauen eta egia da Tokitxa eta Rosaliaren arteko kantua Linda, nola zabaldu dan mezu hori, ez? Las amigas que se besan son la mejor compañía. Ez? Eta hortxe be, bueno, batzuk esaten dabe, ba, queerbaiting hori.
Baiz, gaina esaten du, nos besamos pero somos homies.
Hori da.
Lagunak.
Hori da, baina asko gustatzakat Samantha Jasonek esatea, a ber, danok daki Rosalía, está la heterosexuala.
Abai,
A ver, danok dakigu, orduan, enteratuko da, Rosalía, bera. Bueno, eta Harry Styles, bai, entzungo dugu.
Entzungo dugu, Lights Up, Lights Up. Kantua. Patu duzu, bueno, videoklipan zerbait agertzen dela,
hori? Bai, hori da, agertzen die, ba, antzeko, bai, Billie Eilishen kasua bezala, lagun artean, baina neska mutil, gazonetan, danak kamiseta barik, eta jolasean, ez da, weola, ez da, SR, espliziturik ikusten, baina, bueno, hortxe ikusten da, migo tasun hori, ez?
Gure galdera da, queer baiting jaote, Harry Stylesen laita, bueno, ba, antzuna, ber?
Sorry, by the way.
Harry Styles, Lights Up.
Zer polita, eh?
Bai, polita bukara bai. Gainera, eh?
Bueno, eta bukatzeko, hau, ba, polemikarik handiena, ah, bestie, hemen dau.
Hau da,
Paul Grant.
Hau ekarri zenun ben gainera.
Bai.
Batzen zena plagio bat zela, eta.
Ia da, ia da.
Ba, gauza gaino da, eh?
Ondion, ez ditxokuna kontau.
Eta, bastante grabeago, grabe, eh? Bai.
Bai, bai, Paul Grant, bueno, ba, Paul Grant, beti polemikan erdian, eta, ba, kuirro behitina zitza egiten da nian be, hitz egiten da, tipo honi buruz. Paul Grantxek, batez, beren erabezaroan, komentario machistak, homofoboak.
Bastante goreak dira komentario.
Oso gainera. Goreak.
Bueno, gainera, a ver, bakatu, Paul Grantxo akarrik ez, esan, Mark Segirekin batera egin du, eta kasualitatea zakit ezagutzen ziren, ala ez, baina biek egin dute berdina.
Bai, 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 eta Twitterren aritzen ziren, txio, bueno, homofobo, machistak eta idazten, hori zuk esan duzu bezala, dozelan, gainera, ez? Eta ontxe, ba, arrakasta hartzen hasi dienean, ba, ikusi dugu, berreskuratu bituzte txio batzuk, eurek barkamen askatu daue, baina, bueno, gero Natalia Lakuntzaren bikotekide izan zan Paul Grant, eta, bueno, barandu zienian, ba, berataz barrezka, eta bera neska redikulizatzen aritu zan kontzertu batean. Bueno, nahiko pertsonaia esango dugu eta bueno, ba kasu honetan queerbaitina zergatik, bueno, ba bere itxura eraldatzen saiatu delako, askazalak margotuz eta bueno, queer kolektiboaren kultura hori ba jabetuz, ez? Eta bueno, bakarri dotzutena ez da Paul Grant, kasu honetan Sara Sokas ekarri dot Dueños de Toy izeneko abestia atera dau eta Paul Grant eta bere lagunei eskainetakoa da. Bueno, ba azken finean alako mutilek uste daue botere absolutua daukiela eta hori da Sara Sokasek esaten dauena behintzat eta nahi dutena egiteko gai diela eta eskubidea dutela nahi dutena egiteko, ez? Eta hori guztia basalatzeko Dueños de Toy atera zauen Sara Sokasek.
Piskat gertatzen da ere bai, bueno, apropiazio kulturalarekin apropiazio bat ematen da hor eta queerbaitingarekin ere bai, kasu honetan LGTBIQ+ kolektiboaren balore estetiko askoren apropiazioa. Bueno, ba, askotan horren kontra, kolektiboaren kontra ginduen jendearen eskutik, beti ere marketing edo, bueno, ba, estrategia bat atzetik dagoelarik, ez? Hori izango litzake queerbaitinga. Samantha Hudsonek erakutsi digun, ba, bueno.
Hori da.
Neologismo hau, zango.
Bai, eta Samantak berak zaten dau kontuz, ikerketan sartzen, eta igual dan ezin da begiratu, baina garrantzitsua da termino kontutan eukitzea ba, ikusteko, ez? Nola jokatzen dauien gure artistek, eta kasu honetan berak esaten dauena queerbaitinga, batez ere homofoboen partetik datorrenean hori salatu behar da.
Sara Sokasen erantzuna queerbaiting honen aurrean, Paul Grant eta Mark Segiren queerbaiting honen aurrean, Aina Vitoriaren gaurko gaia hori zelako, eskarrik asko Bito.
Zuri Julen,
agur. Aio.
He escuchado tus canciones sobre desamor. Para las niñas de 15, a las que metéis de 6 en 6 en el backstage, en el concierto del fin de. Hacéis las cosas bien, vuestra imagen es de 10 y tenéis a quien os la limpie. Niña, mira para arriba para ver a quien admiras. El diablo siempre finge. Cringe. Me dan esos pibes. Es lo que ellos quieren, no lo que ellos viven. Tienen muchos medios pa' tan pocos fines. Esto que hay que afines mientras siete escriben. Pero no me mires ni me escribas, diré. Por mis siete vidas seremos afines. Llevo a siete islas, soy de Tenerife. Suelto siete rimas, suenen siete rifles. España vive en guerra y está llena de haters. Cada día que pasa estoy más crazy. Yo soy Eminem, ellos Machingan Kelly. Les follo con el boli y les digo soy estéril. Echo un vistazo a tu spot y el otro día en la Kelly. Puse en una canción era del año 2020. Me di a mostrar créditos y flipé con la peli. 16 compositores para un tema tan débil. Business, business, todo es business. Los tiñen de colores y les sobran grises. No los riñen por acciones, sin canciones rinden. Si el patito se ve feo, lo viste en cine. En un mar de dudas te creíste flipper. Yo soy la medusa que hace que te petrifiques. La que usa tu cabeza de piedra de clipper para hacer fuego con ella y que arda Twitter. Oculto de vuestro pasado. En el party siempre vais doblado. Pilláis una tía de lado y la invitáis al reservado. Le contáis que os han costado y cuánto habéis apostado. Que ahora soy lo más pegado, niño, hace cuánto ya me lo han contado. Por vivir de vuestro sueño ya creéis que soy dueño de todo.